в бур'янах. Та поклонися тим нашим бур'янам. З Шевченкового листа. Життя нашого поета таке дивне, що, слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли б усе те діялося не перед нашими очима. Мені хотілося і почати повість про поета, як починаються казки. За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними, не в нашій, далекій стороні, був колись веселий край, розкішний і багатий, заворожений злими людьми, заневолений двома неволями. Одна неволя панська, а друга царська. І жили там рабами в тяжкій чужій роботі, заворожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили німі. Україна. В одному вже тільки цьому слові і для нашого уха, і навіть для уха чужинців, бринить ціла музика смутку і жалю. Україна – країна смутку і краси. Країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її. Країна гарячої любові до народу і чорної йому зради. Довгої вікової героїчної боротьби за волю, в результаті якої велетенське кладовище. Високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо коли і ким складена пісня. Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч, як ворон. Тільки Дніпро з очеретами, тільки вітер з степовими могилами шепотіли ночами «Гай-гай!» Умер прекрасний край. Україна – це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки. Україна – це марні, обшарпані, голодні люди. Ідуть на панщину чорні і німі. Ідуть, дітей ведуть. Україна – це царське та панське безмежне свавілля, праця до сьомого поту. Світяться злидні. Україна – розкішний вінок і зрутий барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі. Поема жалю і смутку, краси і недолі. Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій поемі належить невиданому всі часи по всьому світі її огненному поетові. Легендарному поетові казкового краю. Великому борцеві за волю свого краю, свого люду, за безмежно широку волю на всьому світі поневолених народів, за всіх поневолених, близьких і далеких. Року 1814-го з 26 на 27 лютого старого стилю темної ночі перед святом в селі Моринцях на Звенигородщині в хаті Григорія Шевченка кріпака пана Енгельгарта блиснув у вікні єдиний на все село огник. Народилася нова панові кріпацька душа, а Україні її великий співець Тарас Шевченко. Про ці родини сестра поетова Катерина, що була тоді маленькою дівчинкою, виросши, розповідала, кажуть, так. Прокинулась вона серед ночі на полу і побачила в хаті таємничу картину. Над піччю на комені горів каганець, на печі стогнала мати. Щось квилило сердито і нетерпляче. Якась стара жінка стояла на припічку і полоскала з чимось в ночовках, що стояли на печі. Батько сидів на прилавку і гомонів з бабою. І було чудно те, що, незважаючи на стогін матері і на той невідомий пронизливий деручий крик, розмова у батька з бабою була спокійна, навіть радісна. Катерина схопилась і сіла. «Що воно таке?»
«Прокинулась», – отказала баба. «Буде тобі забавка. Будеш мати кого глядіти».
Пояснює.
«Знайшли тобі в коноплях братика»,
– обізвався батько.
«Вже кому-кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче, не хоче, буде за няньку».
«Еге», – догадалася Катря, – «це ж у нас дитина знайшлася». Батько був веселий, подавав бабі то те, то друге, жартував, допитувався, щоб долю народженому вгадала. Баба завжди до цього з охотою. Тепер чогось одмовчується.
«Яка вже буде, така й буде, ми не обміняємо».
Аж ось заляскало щось палицею двері, аж мати кинулась і застогнала. Кожний день стукає, а ніяк не звикну. Калатає, аж в ушах лящить, кричить:
«Григор, натік молотить! Катря, до пані прясти!»
Мати теж Катря.
«Зараз, бо світає!»
Панський десятник.
«Сьогодні у мене свято! Сина Бог послав! Не можу кинути породілю з малими дітьми в хаті!» Одгукується з хати Григор.
«Не моє діло, панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул писатиму».
Мати напружилась, перестала стогнати слабим голосом.
«Іди, Григоре, а то все одно не подарує, та ще й знову припише. Іди, я вже сама якось до вечора перебуду. Хоч би з чим було поснідати».
Знову залящало в двері.
«Зараз!»
Кусок хліба з столу кишеню, шапку на голову, з хати. А той стукає, мати. «Кад би тебе попостукав!» Мати почала якось болісно стогнати. Крізь стогін, помовчавши, проказала гірко: «Бодай вже ті діти не плодились, що мають рости в неволі». Баба розважала: «Не можна так казати, дочко. Гріх. Може, доля якраз талан твоїй дитині готує?» додала таємниче.
«Нам усім один талан, і дідові, і батькові, і дитині, довічне панське ярмо!»
закашляла. «А ти не клич на дитину недолю, та ось послухай, що я тобі буду казати», промовила баба таємниче. Далі почала розказувати. «У нас у бабів є така приміта, що коли перше, ніж зайти до породильниці в хату, та заглянеш з надвору у вікно, то в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж обімліла. Скільки я бабую, не доводилось бачити такого, не знаю, чи й казати». Баба позирнула на дівчинку і замовкла. Мати до неї:
«А ти не дослухайся, Катре, спи!»
Далі мати і стогнать перестала. «І що ж ви, бабусю, побачили?» Баба стишила голос. «А побачила я, сидить за столом повно всякого панства, а поміж панством мужик стоїть, вичитує щось із паперів, а вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Коли це де не візьмись, щось таке, як цар у короні, та як не схопиться з тим мужиком за барки, той за груди, а той за шию. Я, кажу, так і обімліла, і дивитися далі побоялась. Так бач, що виходить. Виросте твій син неабияка людина, буде змагатися з панами та з царями. А за що? Сама догадайся. Кажуть же, що народиться такий, що волю у панів одніме. Хто знає? Може, це й він?»
«Волю? Мій синочку, ростиш ти та набирайся сили. Оце я тобі кажу, Катре,
А ти, що про це нікому ні слова, бо довідаються, Боже, борони пани, і вирости не дадуть. Зі світа живуть. Далі до дівчинки.
Чи ти чула, Катре, що я казала?
Мала Катря прикинулась, що спить. Минає рік. Батько й мати на панщині. Катерина сама ще не доросла, зв'язана з малим Тарасом, як ланцюгами. Сповивала, колихала, пісень співала, запихала дитячий плач куклою, по кутках носилася з ним, як із цяцькою. Проте сама нянька, ще дитина, хочеться з подругами у баштан на шляху погуляти, побігати у ворона, в квача, посадить малого на вигоні в ромашках, в ту ямку, що вирили хлопці, граючи в дуки, накаже, посварившись пучкою, «Сиди ж мені і не вилазь, поки не прийду!» Вітром майнула до гурту, де аж куріла гульня, про хлопця забула зразу. І сидить воно саме самісіньке, як одірваний од гілля листочок, спозирає синє небо, зграє на ньому галок. Сонце гріє, ромашки пахнуть, аж чхається. Хороше, як у купелі. І маленьке замахає до сонця ручками, засміється, загуцає, мов до сонця летіти хоче на руці, або саме сонце його витягує з пахучих бур'янів. А тим часом тут а поблизу блукає в бур'яні і дитяче лихо, хрюкає, хрумає спориш. Висунулась, зарохкала, бочком наближається до хлопця. Дивиться хижими, червоними, брудними очима. Хто зміряє горе маленького серця? У плач, у крик. Ніхто не бачить і не чує, мов опинився у лісових нетрях із брудним диким звіром один на один. Не чекай допомоги. І малий одразу замовкає, брівки нахмурились, в очицях, мов сонячні іскри заграли, засвітився гордий блиск людини, ромашкою б'є тварину по писку.
«Чу-чу, свиня!»
Лукава тварина не виносить блиску розумних очей, злякано обходить, починає щипати моріжок, мов і не вона. Минає час, знову западає зневір'я в дитяче серце, починає плакати, знову набирається сміливості свиня, шапає до хлопця. Знову змовкає плач.
«Чу-чу, свиня!»
Довго тягнеться ця дитяча мука, і ніхто того не бачить і не чує. Катря, щира його нянька, теж за щирою гульнею на шляху згадала про малого тільки тоді, як з поля показалася череда. Одкрила широко очі, ляснула в долоні. «Де ж моя дитина?» На силу пригадала. Вітром полетіла в ромашки до дуки. «Сидить! Уже й сліз йому немає, мовчить!» Тільки очиці набрякли від сліз, і все личко вибожене в сльози. Тільки побачило над бур'янами голову Катрі, де ті сльози взялися, як ручаї. Зраділо! З плачем, з докором, жалем викидає рученята до неї. Мов крилами перелетіло з осоружної дуки Катрі на руці.
«Моє маленьке! Скучив!»
Катря жагуче з пристрастю тулить його до себе, тартаючи себе докарами і зарікаючи, що вона більше ніколи-ніколи не буде кидати саму дитину на вулиці.
Не в перший раз. Їстоньки хочеш.
Знаходить житнього хліба жовану куклу, нашвидку піджовує її, пхає дитині в рот. Дитина із звірячою жадобою починає ту осоружну куклу жувати, сати, тіпати, щось мимрячи невиразне і погрожуючи комусь головою. Катря пильно-допитливо дивиться дитині в вічі. Вона одна розуміє її мову.
«Що? Що, мій цвіточок? Паця лякала. Ось ми їй покажемо. Ну-ну-ну, погана паця. Ти нащо лякала нашого Тарасика? Іди собі геть, погана паця. А ми з Тарасиком підемо виглядати маму з поля».
Пішла з дитиною за село, сіла коло хамазей на рундук. Виглядають. Видно ставок, як кусок полотна прослатий. Над ставком верби аж до води попускали віти, а за вербами ховається сонце, велике, червоне, сміється із-за гілля. Катря гомонить до малого без перестанку. Ось сонечко зайде, пан пустить маму додому, кулешику варити, Тарасика годувати. Ну, співай за мною, Тарасику. Починає сама наспівувати. А вже сонечко за вербами, пусти нас, пане, хоч і з ребрами. А сонечко теж каже йому про маму, жартує з малим, захиляючись за верби. Грається з ним чисто, так як буває мама. От криє очі. Ку-ку. Знову закриє. Нема. Таке ж радісне, тепле, червоне. От тільки біда, що на світі є ще паця. Ну, та ми їй. І дитина свариться переможно ручицею. Ну-ну-ну. Минає рік, і два, і п'ять років. Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп'явся на ноги, почалося те дитяче бурлакування. Батьки на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі. А ти, Тарасе, куди хочеш? Скрізь тобі шляхи відкриті. На леваду, до ставу, за село до млина, у той сад густий та темний, за сад на могилу. А бур'яни несходимі, залізе, до вечора не вибереться. І мандрує мала людина по світу зранку до вечора, дива всякі на ньому споглядає, розуму набирається. Вийде із бур'янів на поле, як кармелюк із лісу, дивиться, як сонце заходить. Як легенька хмарка з золотими крайками закриває його своїми червоними полами. І здається малому, що там край світу. Там сонце спати лягає. Як мати вечорами у свято скидає з шиї дороге намисто, у скриню ховає червону хустку, плахту, а на дворі темніє. «Світ не родив такого волоцюги», – скаржиться мати. «Ото небо йому як рідна хата, а сонце як мати. Коли б не їсти, то до хати так і не заглянув би цілий день, а вскочить в хату за кусок хліба і знову на двір. Вхопиш за плечі, що придержати, так де там? Випорсне з рук та на сонце, як линок у воду». Раз було так. Невесела у Шевченка зимою та восени хата. Стоїть край села, як примара, найгірша, мабуть, в усьому селі. Кривобока, стара, стіни повигинались, солома на покрівлі потемніла, потрухла, мохом узялась, почорнів од диму вивід, од вітру порозлазилась, дірки світять голими латами. А прийде весна, зацвіте садок за хатою, рясна яблуня коло хати. Промете Катря під вікнами півники та барвінок, і хата як хата, суму, мов, не було того. Сад темний, густий, бур'янами зарослий. За садом ховалось сонце. Після першого жаркого квітневого дня плинув теплий, тихий вечір. Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в яблуневому цвіті, тихим, рожевим, у білій на стіні глині. Вперше по весні білоголова Шевченкова родина розташувалась вечеряти під яблуною на дворі. Чубив усіх, як обілений льон, очі, як квітки льону, сині. Тільки мати чорнява, з карими очима. Невесела вечеря. Морений батько свариться, мати заклопотана, зажурена, марна, їсть, як не їсть. Дочка Катерина стоїть спиною спершись на яблуню, задумана, заплакана, ложки в руки не брала. Заходить звичаєм погомоніти перед сном сусід і дивується. «Це тільки вечеряєте? Що так пізно?» «Та нам це такий оце клопіт, що й вечеря не вечерю. Хлопець десь дівся», – мати. Розповідає. «Зранку як пішло, то це і досі немає. Бігали і до ставка, і до греблі. Всі бур'яни обшукали, як упав у воду».
Догляділи, сердито буркнув батько. Катерина враз опустила вниз сині винуваті очі.
Нічого, знайдеться, розважив сусід. Може, заснув десь у бур'яні. Проспиться прийде.
І починає звичайні свої балачки про панські звичаї, про золоту грамоту. Слухають в'яло, без охоти. Тільки поблизу щось шелесне, так і кинуться, чи не хлопець. Пройшли останні за плугами плугатарі, гурти дівчат із сапами. Осів тихий зоряний вечір. Ну де б їй дітись, вражій дитині, не слухаючи сусідових балачок, тихо з нудьгою казала мати. Вечеряй, Катря, та підемо шукати знову. Зарипіли десь вози. Багато, мов, з ярмарку. Що воно? Раптом коло самого села луною вдарила в усі кутки багатоголоса урочиста хвилююча пісня. А вози риплять, а ярма брящать, а воли ремигають, а попереду отаман у сопілочку грає. Всі забули на часину про хлопця, заворушились. Чумаки! В селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчат та діти, поважні діди з палицями. Тільки чуть було «Чумаки! Чумаки!» Сусіди почали угадувати звідки, аж поки чумаки замовкли. Аж ось Катря підняла вгору голову і крикнула радісно і сердито. «А ось і наша волоцюга!» Всі повернулись в один бік. За перелазом біліла сорочка і блищали сині Тарасові очі. Без шапки, босий. Лице взялося смагою, темне, як головешка, а на тій головешці білий чуб, як льон. Стоїть, не наважується йти до гурту. Марні обличчя усіх одразу просяяли. «Де це ти був? Де тебе носило досі? Де ти волочився?» Стоїть, мовчить. Оглядає свою хату, не впізнає, ніби після довгої кругосвітньої мандрівки. «Де ж ти був, оце питаю?» «Чом не кажеш?» – почав суворо батько. Хлопець промовив стиха. «Був в полі та заблудив. Бачили таке? Хто ж тебе привів додому?»
«Чумаки».
«Хто?»
Всі стовпились коло хлопця. Хлопець розповів. «Стрінувся з чумаками, питають, куди йдеш, мандруєш? А я кажу, в Керелівку. А вони й кажуть, це ти в Моринці, а в Керелівку треба назад. Сідай, кажуть, з нами, ми довеземо. Та й посадив мене на віз і дав мені батіг волів поганяти».
«Бачили такого?
Чумакувати надумав вже.
І як воно згадало, що з Керелівки?»
«Я ж казав, що знайдеться», – обізвався і сусід. «Такий лобатий не пропаде».
«Ну, почумакував, тепер бери ложку та сідай вечеряти», – сказав батько. Хлопець тільки того й дожидав.
«Ну, чого ж тебе понесло в поле?»
«Чого?»
– допитувалась мати.
«Мовчить та сьорбає з ложки, аж луна йде».
Мати кивнула на нього батькові. «Як мотає? Наче 3 дні не їв». Розмова між дорослими пожвавішала. По вечері мати послала дітям на горбку коло сіней. Полягали. Тарас всередину, з одного боку Катря, з другого Микита. Мати сіла коло їх. Сусіди посідали на призьбі, запалили люльки, вернулись до своєї розмови. Тарас тим часом почав розповідати тихим таємничим голосом. Брат і сестра аж голови попідіймали. Крадькома прислухається мати. Далі, сміючись до чоловіків: «Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує. Старий того не придумає збрехати, як воно. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить, і бачив залізні стовпи, що підпирають небо, і ті ворота, куди сонце заходить на ніч, як корова в хлів. Розповідає, ніби справді сам те я бачив».
«Ой, Тарасе, Тарасу, що з тебе буде?»
«Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряще вийде», – промовив сусід. «Що вийде?» – жартом обізвався батько. «Розбіяка великий вийде, ось що! От чули про Кармелюка, а це другий буде такий. Це той, що у панів однімає та наділяє бідних?»
Починалася знову розмова про славетного розбійника, що саме гримів той час на Поділлі. В селі затихало. Чути було інколи дівочий сміх на вулиці, коло хати і над хатою гули хрущі. Діти спали. Як той артист, що дожидав, поки все кругом нього стихне, на все село защебетав десь поблизу соловей. І знову минає рік. Не любив хлопець сидіти в темній хаті. Не любив сумних розмов про злидні, про горе. Все було тікає з хати до сонця, на простори. Одначе минути того не можна. Зберуться часом куткові молодиці та баби, посідають на призьбі, почнуть гомоніти. Сяде тут аж коло матері, бігаючи натомившись хлопчик, притулиться, слухає. Чого-чого тільки він не наслухається, все про тих же панів та їх економів, і як людей били, кого різками, кого канчуками, і як продавали людей, за собак міняли, засилали в Сибір, в москалі голили. А як почнуть про тяжку роботу, про неволю, про злидні. Ясний на дворі день, ясно сонце світить, небо безкрайнє та синє, кує зозуля в лузі, а як усього того наслухається, то й день йому стемніє, отьмариться сонце, і дерево зажуриться, осмутніє. Аж раптом заграє в ньому якась радісна сила, буйна й непокірна. Зірве хлопця із призьби, і помчить він круг майдану жеребчиком, і ржучий хвицаючись. І весь сум з хлопця, як вода змила. «Оксано!» Далі біжить до сусіднього двору, одворіт якого летить йому назустріч, радісно розставивши руки, вірний і постійний товариш хлопців, кучерявенька караока Оксанка. Летить назустріч, радіє, хватає. «Ба, глянь, Тарасе, що в мене є?» Показує крамну без носу куклу, що тітка принесла їй з панського двору. «Це моя дитина, а ти будеш кум!» А святами до діда, а тоді до Оксани. У старого Івана Шевченка, Тарасового діда, святами завжди повно людей в хаті. Дід Іван грамотний, і в нього є велика книжка про святих мучеників. Дід Іван надіває олив'яні окуляри і починає повагом вичитувати про великі муки святої Варвари. Хтось із бабів слухає, хто куняє, чоловіки дмуть люльки. Хтось дуже томлений за тиждень раз по раз хропе й кидається. Винувато озирається: «О, то Господи!» Вікна й двері поочинені, і з надвору чути веселий гомін на улиці. Тяжка й гірка була та панська неволя, та не тільки ж те й робити людям, що плакати та журитись. Часом і співають, і жартують, і потанцюють, а надто молодь. Бо то треба було б умерти, щоб усе тужити. А народу сила не вмирати ж усім. Чути у вікно на улиці регіт, раз за раз поривами. Дедалі дужче. Це, мабуть, притисся перебендя з кобзою. Піти послухати, що там вигадує старий дурень. Кидає набік мінею, виходить із хати, за ним, як курчатка за маткою, чередом гості. Посеред майдану гурт людей. Старі, діти, молодь обступили кругом старця, то німа тиша, то шалений регіт. Ближче чути. Тихий, глухий, старечий голос сипав якісь немічні жарти. Ще ближче чути тихий, веселий шум струн на кобзі, як живий вітер. Додає словами, аж гуцається: «Ой, дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як горел, як побачив, так і вмер». Кінчив, витирає під полою. «Бач, старе луб'я, якої затинає, а вмирать!» Хтось із старших в жарт докоряє старого. Винувато старий усміхнувся,
Пригнув ухо до поводиря, щось питає сліпий. Певно, які зібралися люди. От кашлявся старий. Поважно нахмурив брови. По-новому зашуміли струни. Залунав зміцнілий голос. Урочисто, як святе письмо.
Ой, 1791 року прийшов указ от цариці Катерини з Петербурга города.
Всі старі обличчя розцвіли, очі засяяли, перезирались, смутно хитали головами. Багато старшого віку людей добре ще пам'ятали, як руйнувала Катерина тут волю козачу, запорозьку преславну Січ. Мимохідь піднімали шапки на головах вгору, і по-вовчому загорались очі. Зразу відчувало, що тут під кріпацькими ланцюгами буяє сила. Велика, могуча, що її не задушиш, що тільки стряхнеться вона, то розірве ті ланцюги як нитку. А те горде панство рознесе, розвіє, як порох. Це ж люду, це ж миру, як море, а тих панів, жменя, як встане, як вигне спину, та що й казати. Тільки зараз цить. Між старими тута вертяться діти, намагаючись угадати, чого це старі так затурбовані. Мало що розумів і малий Тарас Шевченко з того, що співав Кобзар, проте й в нього ворушилось в грудях щось гаряче і завмирало чогось маленьке серце. Вирядили Кобзаря, погомоніли, почали розходитись. Вертається до своєї хати і дід Іван своїми гостями. Сідає, зітхнувши за стіл, дочитувати пекельні муки святої Варвари, Євстафія Плакиди. Цікаве життя аж дух захоплювало. Тільки не ті вже думки в слухачів. Видно по гарячих очах. Ще цікавіше. Сидять, як у якомусь сні, хтось мимохідь перебиває читання. Що правда, то правда. Мучили й тоді добре, тільки усе ж, мабуть, на палі не садовили. Не додумались, от кашлянувшись, додав, мов прокидаючись от сну хтось другий, і засміявся. Або кажуть, пекло. Раптом отсунувши у бік книжку, міняє тон сам читач. Святобливий вираз, як вітром здуло з його обличчя. Мов і не він. Не на тім світі, на цім розвели його пани над нашими душами. Пан гірше чорта, той не видумає на людину такої муки, як пан. Ну вже як і їх попадуть в руки, не помилують. Народ терпить. А як терпець увірветься, хай тоді не просять, не помилують. Раптом слухачі, мов, ожили, очі в усіх заграли. Один за другим. Діду Іване, а розкажіть про Коліївщину. Еге, про Залізняка та Гонту. Про гайдамаків, ви ж, кажуть, теж були в гайдамаках. Дід замріяно. Еге ж. Гайдамаки. То були люди. Отсунув здалі от книжки, тряхнув чубом, каже: валилися гайдамаки, на Умань ідучи, будем драти, пане брати, з китайки онучі. І святе письмо лежить забуте. Дід починає розповідати про ті часи, коли гайдамаки панів різали та палили. Як ножі святили, як вирізували Умань. Слухали сусіди, німіли од жаху, чуб здіймався вгору. А то чиї оченята горять у кутку на припічку, як іскри. І не дише.
Тарасику, і ти тута? Іди, сину, на двір гуляти. Чого ти між старих затисався? Тобі ще рано таке слухати.
Тарас крутить головою. Не хочу. Дід. Хай слухає. Виросте, своїм розкаже дітям та онукам.
і не виходить до самого вечора. А вночі не спить, ворочається. Мати: «Чого не спиш, Тарасе?»
«Мамо, гляньте, ніби щось горить у панських будинках».
Мати злякано до вікна: «Де?»
«Вигадуєш, нічого там не горить».
«То місяць. Що це тобі в голову зайшло? Спи».
Перегодя знову:
«Мамо, а де тепер живуть гайдамаки?»
«Які там гайдамаки? Наслухався, що старі говорять, а тоді щось йому вижається, не спить.
Це, мабуть, ходив сьогодні до діда».
«Еж, ходив».
«До діда.
Ну, я ж так і знала. Тож дід теє розказує, що давно колись було, не тепер. Тепер гайдамаків уже немає».
«Половили та повбивали. Спи».
А на ранок в хлопця з насоняшничини рушниця за плечима, в руках загнута з лозини шабля, ходить у бур'яні, рубає панам мечем голови з плечей. Підійде до коров'яка: «Ти, пан Дашкевич?»
«Я, прости, не буду».
Летить голова з пліч. До другого: «Ти, пан Висоцький?» Летить голова. Стоїть будяк чорний, аж світ отьмарує, а це буде їх цар. До нього: «Проси! Не хочеш?» І царева злетіла з плеч голова, як галка. Біжить Оксана, вмита, чепурненька: «Тарасе, що ти робиш?»
«Який я Тарас? Я гайдамака!»
«Що ж ти тут робиш?»
«Не заважай! Бач, панам голови рубаю!»
«І я!»
«Ну, добре! Хай і ти будеш гайдамачка! На рушницю стріляй!»
Бере, цілиться в будяк.
«Бубух! Трек! Бах! Рубай! Бий!»
У бур'яні закипіла війна. Тихий відгук далекої гайдамаччини.
«Оксаночко, я розкажу тобі казку».
Звенигородщина – співучий куток України, в ньому Кирилівка – не останнє в цьому село. Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями. Батько сам чумакував, часто про того чумака, що занедужав у дорозі, співав. Тітка – про сербина, що намовив дурну дівку отруїти брата. Обіщався сватать, а як отруїла, заспівав їй іншої: «Як же тепер тебе сватать, що ти тепер гірше ката, що ти тепер гірше ката, отруїла свого брата». Сестра Катря на городі от початку до краю виспівує легенду про брата та сестру, що звінчалися, не впізнавши одне одного, потім виросли цвітами. «Підем, сестро, горами, розвіємось цвітами. Ой, ти зійдеш, синій цвіт, а я зійду, жовтий цвіт. Будуть люди цвіти рвать, будуть з нас гріхи знімать». Прийде вечір, всі улиці в селі аж гудуть піснями. На одній – про ту Марусю, що за горя зілля бажала. На другій – про те, як підмовляють козаки з собою дівку. Десь ще на одній не то співають, не то вичитують тягучим голосом сім загадок. Ранком вийдеш за село. Там, вибираючи коноплі, бабуся шамкає беззубим ротом баладу про лиху свекруху, що закляла невістку і та стала тополею. Не вибрала льону, не пішла додому. У чистому полі заночувала, до білого світу тополею стала. Там чабан на горі про своє бурлацьке життя вигукує на весь степ, та нема гірш нікому, як бурлаці молодому. А почнуть грати в селі весілля, ціле море пісень, сумних і веселих, до танку всяких. Ще до ладу говорити не навчившись, Тарас уже підспівував старшим
а йому було років 8-9, з дівчатами на колодках витягував, якої не почнуть. А часом, коло воріт заведуть з катрею, обоє голосні, луна йде на все село. І ще сонце не заходило, наступила темнота. Ішов якось дяк от титаря, косоокий, величенний, старі люди казали, на запорожця скидається, спинився, слухає. Що воно то за підголоска виводить? Не розбереш, хлопець чи дівчина? Питає людей, що сидять на призбі. То так виводить мій Тарас, обізвався Григор Шевченко, що сидів у гурті. Малий, ще отче нашу не знає, а до пісень, як старий. Добрий співака вийшов би, хоч би й до архірейського хору, гомонить до людей дяк. Треба вже, щоб до школи посилали хлопця, а не на улицю. Та це ж думка на цю зиму прохати вас, пане дяче. Він уже охотиться до книжки і до школи. Другі діти не хочуть, плачуть, а він уже набрид мені, щоб одвів у школу. А скільки йому на роки? Вже 9.
Ого, пора.
Вже давно слід було посилати.
А восени сидить Тарас за граматикою між школярами в дяковій хаті, ляскає указкою то одного, то другого, коли одвернеться дяк. Лобатий, чуб білий, як пшениця, кучмою, лице смагляве, велискує, як чобіт, а очі ясні та сині, як на росі льон. В школі тільки його й чути. Стрінувся якось на хрестинах із дяком Тарасів батько. «А як там, пане дяче, мій Тарас?»
«І не приведи, Господи, що за гайдамака росте! Часинки не посидить тихо, уже йому й дістається од мене. Не помагає! Нащо краще, кладу під різки, а він просить звеліть придержати мене, а то їй Богу не влежу!»
«Та він у нас і не такий вже розбіяка, як його уславили. Як до нього добре, він удвічі добрий. Тонкослізий, що жалісне почує, зараз плакать. Ну й упертий, нема чого ховати, як стане коли на своєму, як тур.
Ну, а як йому грамота, пане дяче?»
«Грамота йому в руку, пам'ять добра. Коли б смирніший, краще б і не треба.
Та я й так гадаю, що грамоту він поборе. Грамота ведеться в нашому роду. Що з нього буде, пане дяче?»
«А що з нього буде? Попа не вийде, а паламар вийде добрий. Щось вийде.
А що? Буде колись видно.
Побачимо, який він буде у письмі».
Нудна була наука в тодішніх школах. Нудна й тяжка. Учились під різок, по церковних книжках, старим довгим способом – буки, аз, ба. Проте малий Шевченко брався і до цієї науки охоче. Він відчував інстинктом, що за цією дяківською безтолковою школою десь далі ховається справжня наука, ясна, радісна, і цей чарівний світ, мов магнетом, тягнув до себе крізь убогі грати дяківської школи. Цікавіша для учнів ставала наука, коли після часословця і псалтиря в школі починали вчити скоропису – писанню. «У сусіда хата біла», – напише дяк на таблиці, – «переписуй». Було чисте свято. Для школяра Шевченка після довгої і нудної церковщини це була справжня утіха. Папір був тоді дорогий, а кріпаки бідні, отже грамотіям залишались для науки стіни, ворота, двері для шкільного писання. Одного разу, перебираючи дякову світлицю, Тарас набачив у дяка грубий шиток синього паперу. Ще раніше хлопець помітив, як дяк щось у нього вписував. Школяр почав розглядати написані рукою дяка псалми, щедрівки, пісні, вірші. Сидів над ними хлопець, мов прикипів, поки почув, як грюкав дверима дяк. З нього школяру здаля відкривалась таємниця, як творяться на світі книжки. До жаги забажалося школяреві зробити самому таку книжечку, обмалювати візерунками і вписувати в неї ті пісні та вірші, що йому припали до вподоби. Це був перший прихований потяг до словесної творчості, що в першій своїй стадії заміняється копіюванням і вибором чужих творів. Потяг непереможний, жагучий. Хлопцеві мріялась, навіть снилась мальована позолочена книжка, у яку він по своїй вподобі уписував вірші. Коли ж мрію захотів реалізувати, довелось дечим поступитися. Ось чим. Справді, де того взяти золоченого паперу? Була б добра книжечка і забий якого, та й того де візьмеш. Прохав дома, не дають. Мати захворіла, лежить, кажуть, завжди, коли намолотимо хліба, то повеземо до Буслав'я, продамо. Дожидай, коли то буде. А тут нетерплячка жити не дає. Аж помарнів. Ходить з потуманеними очима, і одна в нього думка, де б взяти тих кілька копійок, хоч небагато, хоч на один аркуш. Згорнув би його в 16-ро, і була б хоч невелика, все ж книжечка. І раптово йому пригадались суднику за мискою дякові мідяки. Аж жарко стало. Красти? Ніколи в світі. Що це я? А йому ніби хто нашіптував. Ну то що я красти? Зате буде книжечка, бо інакше де ж дістанеш? Ні-ні, я не хочу, крутив головою і махав руками хлопець. Але якась груба сила вхопила хлопця і як руками турляла на крадіжку, і не було сили в малого змагатися. І ноги тремтіли, і серце билося, як не вискочило, як ліз малий Шевченко додяка в вікно, як той пішов до вечерні. Лице горіло від сорому, ніби хто кресав його по щоках, по плечах, по руках. Злодій! Злодій! Докоряв він себе. Ось зараз впіймають, поведуть до розправи. І все навкруги, здавалось, гукало. Злодій! Злодій! Схаменися, що це ти робиш? Проте невблаганна деспотична сила очинила сміливо вікно і швидко і рішуче пхала його в хату. Дарма. Хай і злодій, а книжечка буде таки. Мов у сні все те діялось. Добре опам'ятався тільки тоді, як щасливий і радісний сидів з маленькою книжечкою в бур'яні, виспівуючи і вписуючи в неї слова колядки. Шедше тріє царі, ко Христу содари. Ірод їх пригласі, куди ідуть, і спросі. Про свою крадіжку навіть забув. Одмучився, є за що. Згадав він про неї через довгі роки, перебуваючи в неволі. Згадав і зворушливо каявся перед всім світом, смутним жартом запевняючи, що це все життя карає його лихо за того п'ятака, що вкрав він на мережену книжку у дяка. Скоро мова мовиться, та не скоро діло робиться. Який не був радісний світ хлопцеві, як не тікав він от тих злиднів, що завжди сиділи в рідній хаті, як він не одмахувався рукою от того суму, що лежав над людьми, одначе дедалі і йому часом тьмарився світ. Перше горе, що отруїло хлопцеві серце, злидні та праця, матір поклали в домовину. Хлопця взяли от школи дивитися за меншими в хаті. Батько женився вдруге, взявши вдову теж із дітьми. В хаті почалися сварки, бійки, докори, плач, пекло, що завжди буває в хаті, де повно зведенят. Мачуха пильнує своїх, батько часом оступиться за своїх, сварка готова. Так-сяк жилося, поки живий був батько. Але ось застудився він в дорозі, помер слідом за матір'ю. Сиротом не стало життя в своїй хаті. Найбільше перепадало Тарасові, як найстаршому, до того упертому, правдивому і гарячому. Перепадало найбільше. У хаті якось трапилась крадіжка. У перехожого москаля вкрадено було 45 копійок грошей.
Мачуха напалася на Тараса. Сама вона не могла справитися з хлопцем, попрохала одного з діверів. Довідавшись про це, Тарас утік з дому. Днів зо три ховався він, ночуючи в тих же густих бур'янах під зорями, читав вірші в своїй книжиці, малював у ній квіти й дерева, поки його одного разу не накрили там мачуха з дядьком. Пригрівало вранішнє сонце, обіщаючи рівний, гарячий, травневий день. Майдани пахли розпареними бур'янами, городи буяли зеленою городиною, як море. На городі підгортала картоплю з небогою тітка. Раптом ясний ранок пронизав дитячий розпачливий обурений лемент. «Тітко, що воно за крик?» Турботно прислухалась Оксана, кинувши сапувати. Тітка-молодиця сперлася на сапу, слухає. «Комусь дають порки!» «Чуєте?» – обізвалась за тином на вулиці сусідка. «Це знову катують того безталанного Тараса! Впіймали сонного!»
«Хто? За що?» – захвилювалась Оксана.
«Та все за ті ж гроші, що вкрадено було у москаля. Уже йому і гроші ті вернули!» – продала мачуха хустку покійниці Катерини. «І москаля того немає! А вона відьма і досі мучить того нещасного хлопця! Сама вже не подужа, так вона гукнула свого дівера Павла! Там, кажуть, такий катюга, що його і світ такого не бачив, то катував своїх дітей, а тепер за братових сиріт взявся. Піймали хлопця, втягли в сіни та й чинять той глум. А ще, може, й не він брав?»
«Брехня!» – гаряче обізвалась Оксана. «Казали ж, що то не він і гроші ті вкрав. Діти бачили на вулиці у мачушиного Степана.
Якби то мати або батько, то, може, знайшли правду, а то сирота. Хоч і не він, то кажуть він».
Далі казка стає ще сумніша. Почалося не життя Тарасові, а мука. Завжди голодний, у немитій сорочці, в драній довгій батьковій свиті, що одна залишилася йому після батька в спадщину. Казали, що вмираючи, батько казав, що з Тараса буде велика людина або велике ледащо, тому спадщина йому не допоможе. Босий і простоволосий зимою і літом. Дяк не дуже піклувався за свого учня наймита, та й сам він, правду кажучи, жив мало чим краще від свого наймита. Тільки й того, що нап'ється за свій дохід. А проспиться, не то похмелитися, пообідать нема чого. Тоді він ганяв свого учня по підвіконню з мішком жебрачити, часом і сам з ним ходив, виспівуючи по підвіконню божественні вірші. А то посилав красти огірки в городах, яблука в садах, а то й курку десь в глухому кутку. А за невдачу серце зривав завжди на наймитові. Дня того не було, щоб не давав чубровки або ляща. Терпів все хлопець, зціплюючи зуби. «Дарма! Він учитель, я школяр. Так давно повелося і тепер ведеться. А все ж таки я в школі». По селу пройшла про хлопця недобра слава. Ледащо. Здушить у собі сльози. Нехай. А школи я не кину. Хоч дякову якусь книжку почитаю, хоч послухаю п'яних дяків розмову, що між п'яним базіканням часом почуєш і щось цікаве од них. Ні, буду терпіти, поки терпиться. Таке було життя Тарасове. Так усі й казали. Собаче. Тільки що ж то бувало сяє, як золото у цього жебрака хлопця, як іноді загадається він, коли в темному кутку без світла. Може, як той казковий дурник, він виймає погратися і розгортає з ганчірочки чарівний золотий з діамантами перстень? Ні. То так сяють замріяні очі у хлопця після того, як часом зустрінеться в селі з тією кучерявою Оксаною, що колись приходила до нього гуляти в бур'яни. Оксана росла дівчина, караока, віїста, струнка, як очеретина. То весела, сміхотлива, а то осмутніє. То було підростаючи, почала його соромитись, одвертатися, зустрічаючись. А тепер знову дивиться смутними і пильними очима. Часом обізвиться словом.
А ти, Тарасе, все учишся в школі?
Учуся, бодай я вже так не діждав учитись. Учусь і буду вчитись. Вчись, кажуть, з тебе будуть люди.
Гляне на босі ноги у виразка, зітхне. Коли вже тобі твій дяк чоботи пошиє?
Бодай уже йому те дасе.
Пригріє тими карими очима, осяє осмішкою, піде. І сирота Шевченко кілька днів носить у чорній сорочці під нестрижним білим шубом, нестрижним і нечесаним, два блискучих діаманти. Отож вони так і сяють у темному кутку.
«Тарасе! Тарасе, чортів сину!»
З хати вийшов дяк, простоволосий, червоний, в одній розірваній сорочці і давненько гукав бур'яни.
«Кому я кричу, Тарасе?» –
раптом на всю гортань гарконув дяк. Незабаром з бур'янів виходив насуплений, нахмурений, сердитий Тарас, одводячи в бік червоні заплакані очі. Здається, одразу закував себе в сталь. Міцний, упертий. «Чого?» – сердито спитав він.
«Що? Тобі нема чого робити, що ти виспівуєш по бур'янах? Я тобі ще вчора казав, щоб ніс мої чоботи до шивця. Ти одніс? Я тобі казав, щоб ти сходив до Коваленка. Ти ходив? Завжди. Ти куди? Туди після підеш. Зараз біжи до дяка в Лисянку».
«Чого?» – блимнув знову очима поет.
«Будеш прохати на іменини і візьмеш цимбали».
«Як дасть, той раз так струни порвали».
«Дасть! Я прохав в нього. Та швидше! Щоб одна нога мені тут, друга там. Чуєш?»
Пішов Шевченко. Похилився. В тому кутку України, де село Кирилівка, завжди було багато між людьми малярів. Мабуть, теж через те, що край такий, хоч малюй. В садках та в зорях. Діти завжди люблять малювати чим попало, а по селах надто. Скрізь по селу ворота вимальовані крейдою, а білі стіни – углиною. Малював бувшим малим і Шевченко. Хати, церкви, дерева. Проте справжня жага до малювання прокинулась у його тільки тепер, коли вже він був чималим і служив у дяка. Було так. Кирилівський дяк послав хлопця в Лисянку позичати цимбали і прохати на іменини. Той цимбалів не дав і на іменини приїхати не обіцяв. Шевченко застав лисянського дяка маляра за роботою. Він сидів у повітці і на дошці починав малювати якогось святого. Шевченко не йшов додому, став дивитись. І коли на мертвій дошці з-під пензля маляра виглянули людські очі, мов із туману, почало виявлятися живе обличчя, в хлопця аж мурашки пішли поза спиною. Маляр видався йому за чарівника. Він вперше очув ідею творчості. Зразок її, звичайно, не блискучий, але для цього йому не треба було бачити працю Рафаеля. В цьому розумінні Рафаелова Мадонна мало чим більше вплинула б на молодого хлопця, ніж дякова Варвара. Головне в цьому – першина, новина враження, що його сили вже не буде вдруге навіть тоді, коли він вирішив, матиме змогу бачити першорядних на весь світ майстрів. Головне – загальні принципи, а вони одні і в лисянського дяка, і в італійського генія. Огонь пішов по жилах у хлопця, і він ясно очув у собі, ніби от сну пробудившись, очув творця. Художника. Аж руки заворушились. Здавалось, йому віддав би все на світі, не хотів би ні слави, ні багатства, аби тільки навчитись так творити. Хоч був би босий, голий. Тут аж він і почав прохати дяка, що прийняв його за учня. Дяк одігнав свиню, що нюхала вже картину, глянув на дітей, що дряпались на миришку і верещали, і промовив охоче: «А чому й ні? Мені вже давно треба учня». «Коли ж можна прийти?» – загорівся хлопець.
«На мене, то хоч і завтра.
Батько чи мати є в тебе?» «Ні, я сирота. Тим краще, сам собі хазяїн. Давши пару голубенят, що їх прохав нього кирилівський дяк, маляр, проводжаючи хлопця аж за ворота, наказував: «Глядиш, Тарасе, вже довідався, як і звать, я вже не буду когось шукати. На тебе буду дожидати».
Шевченко сів край столу. Що він не буде тут і дня, більше це вже вирішено. Стоїть друге питання на черзі. Як достойно одячити тобі за науку, благий учителю і наставниче? Дивився убите вікно на зорі. Чекав. Знову чути було співи, знову земля гула от танку, знову регіт. Далі рипнули двері, ринуло п'яним сміхом і гомоном з хати. Знову двері хряснули. Затихло. Хлопець вийшов з сіни, тихенько прочинив двері в хату. Догорає каганець. В хаті тихо, тільки чути різноманітне хропіння. Один гість під лавою, другий на полу. Пан хазяїн простягся на соломі коло печі. Хлопець тихенько вернувся в клас, висмикнув кілька різок, пішов знову в дякову хату. Там поклав різки на столі, рушниками зав'язав дякові ноги, потім руки, далі взяв різки, поплював на руки і почав чесати, не дивлячись по чому, по руках, по ушах, по лицю, по колінах. Голосно, чітко, божественним голосом причитував: «Помні день суботній, єже святіті його,
пробі, рятуйте!»
Як засіпався, щось мимрив п'яним голосом, качався по хаті, намагаючись встати, крутив головою, плямкав ротом. Отчитавши тройну порцію, хлопець плюнув і кинув побиті різки на дяка. Взяв свою скриньку, взяв дякову книжечку з малюнками, хай буде за халяви, погасив каганець і вийшов із школи. Оглянувся на школу. Прощай, проклята! Справді, спалити тебе тільки! В селі вже спали. Тихими вулицями вийшов на широкий шлях, далі звернув на узгін, пішов між темними житами. Тихо й помалу крадькома виявляли себе сонні жита, ніби хтось, підкравшись, здирав з них укривало. Глянув у бік, палав уже край неба. Віднілася рясними садами в тумані лисянка, з садів висунули голови, як сторожа тополі. Як свати в рушниках, блиснули на церкві хрести. Забув про школу Шевченко, думав за нове. Яка то доля буде у малярах? Мріяв: буду пильнувати, за рік, за два вийду на маляра, а там... Роса пече босі ноги, скринька ріже плече, не чує. Не так воно було, як думав Тарас. Замість того, щоб привчати учня до малярства, дяк зразу повернув хлопця на наймита. Велів йому дрова рубати, носити воду, дітей глядіти. Тарас не знав, що в усіх ремісників так велося, що учень мусив років 2-3 одробити йому захатнього наймита, а тоді вже хазяїн почне вчити його свого ремества. Днів зотри, попотиривши воду з тясмина на круту гору, Тарас запитав дяка: «А коли ви почнете мене вчить малювати?»
«Швидкий ти хлопець, так уже й вчи. Спершу ти мені послужи за науку 3 роки, а тоді вже я буду вчити. А то навчи тебе зразу, то тоді чорт тебе й бачив. Порядку не знаєш».
Тарас побачив, що з такої науки добра йому не буде. Покинув цього маляра, пішов в друге село, Тарасівку. Чому хоч і робить буду, то принаймні маляр, кажуть, на всю округу. Аж і тут Тарасові не пощастило. Славний маляр подивився Тарасові на ліву долоню і рішуче промовив: «Ні, хлопче, я не візьму тебе за учня». Серце Тарасові стиснуло.
Чому, дядюшко? Я б слухався вас, я б шанувався, робив би все, що звеліли. Прийміть!
І не проси, не прийму.
Та чому ж не приймете?
А тому, що все одно маляра з тебе не буде. Та не тільки маляра, не буде навіть шивця або бондаря. Талану немає в тебе, долі. Нічому ти не здатний. Іди в старці.
Мов по голові, чим ударив він хлопця тими словами. Невже справді леда, що з мене, аж на душі похололо? Пішов Тарас смутний, приголомшений. Іде, плаче, що мені тепер робити в світі? До кого звернутися за порадою? Піду топитися. Глянув навкруги. Жаль світу ясного. Буду хоч як жити, аби жити. Сонце всім світить рівно. І пішло Тарасове життя без пуття, без шляху битого. Найнявся пасти вівці. Сам сяде з книжкою в рові, а вівців спаш. Довідались. Прогнали.
Прочув про це дядько, кличе хлопця до себе. Іди, будемо коло землі хазяйнувати. Воли стоять в плузі, а погонич у бур'яні хату кривобоку малює. Смоки з булиги вирізує. Ні, не буде й хлібороба з тебе. І хлопець ніби не дурний, тільки, мабуть, на свою стежку не трапив. Ну, спробуємо ще стельмахувати. Велять одно робити, а він сів малювати хату, співає. Не вийшло з Тараса і стельмаха.
Ні, коли ледащо зародиться, то так ледащом і зостанеться. Почали всі як один, ледащо та й ледащо. Ото нехай би сидів в школі, та й все.
Вирішив, аж повеселів, поживішав. Другого дня й пішов, ніч не спавши.
Подивився хлипнівський маляр на Тарасові малюнки, подивився на Тараса та й каже: «Еге, козаче, та з тебе буде маляр, та ще й путній маляр». Тарас і ушам своїм не вірить, а тарасівський дяк, он каже, що нічого з мене не вийде.
А він звідки знає?
По долоні побачив.
Плюнь ти тому дякові межі очі. Оставайся на кілька днів у мене на спробу, а тоді скажу останнє слово.
Побув Тарас на спробі у маляра в Хлипнівці 2 тижні. Маляр йому й каже знову:
«Як казав раніше, так і тепер кажу. Будеш пильнувати, будеш вчитись, буде діло. Маляр з тебе родимий буде. За учня я тебе обіщав прийняти і прийму, тільки спершу зробити ось що. Сам ти кріпацький син, хлопець уже чималий. Щоб не було часом от панів нарікання, що я, не спитавши, беру в науку до себе їхніх кріпаків, сходити спершу про всякий случай у Вільшану до управителя, хай дасть записку на дозвіл».
Не чув на себе лиха Тарас, біг до Вільшани, землі не чуючи під собою. Радий, щасливий, тільки сніг рипів під ногами щось веселе. Слухає вона: маляр і маляр. По дорозі забіг ночувати в Кирилівку. Були зимові свята. Сніг, мороз, висипали вечірні на небі зорі, в селі повно рипу, щебету, гомону, галасу. Думав, може, як буду йти мимо Оксани, спинитися, гукнути Оксану та сказати їй: ні, хай як дадуть у конторі записку. Крім того, хлопцеві не хотілось показати себе знову Оксані у цій довжелезній свиті, як піп у рясі. Буду вертатись із Вільшани, зайду до Катрі, полагодимо свиту, підріжемо рукава, поли, позалатую дірки, що миші прогризли, та й можна буде надіти. Надіну ту сорочку з вишиваним коміром, що той раз покинув у неї, та й зовсім буде добре. А сьогодні краще не попадатись їй на очі. Щоб часом випадково не зустрінутись коло її двору, пішов іншою улицею. Тараса понесло високо понад землею, і тільки десь внизу самі собі рипіли на снігу чоботи, пригаючи і приспівуючи: «Маляр, Оксаночко, зірочко вечірняя, ясная!»
без сорому. Завтра. А сам Тарас, спотикаючись на довгі поле, думав: нехай є сирота, нехай і в драній свиті, аж таки щасливий трясться його мамі.
Як прощались, думали на час. Сироті щастя, що зустрітися раз. А вийшло так. Тільки вони й бачили одне одного до віку. Не на день, не на рік, а на вік. Не почуваючи ніякого на себе лиха, другого ж дня пішов у Ольшанку. Оксана не виходила з голови. Мріяв, що скаже увечері. Що вона чула про мене? Побачив здалеку високі палати. Забилось серце, мов щось почуло на себе. Ох, палати, палати, бодай ви вже й терном були позаростали. Панська контора. Управитель пана Бита Собака послухав хлопцевої української мови, подивився на нього та й промовив на Шевченкове прохання: «Не віддамо ми тебе маляру, бо нам самим таких треба». «Нащо ж я вам?» «Віддамо тебе в кухню до кухаря». «А як я хочу в маляри?» Засміявся управитель. Засміявся писар і всі, хто був в конторі. Видно, що ще не учений. «Забув, що кріпак?» Управитель, пересміявшись: «От як нагодуємо ми тебе кашею, то будеш дякуватись за кухаря». Раптом одчув Тарас, що він зв'язаний. І не зараз, а давно вже. Спробував борсатись, аж на ньому залізні ланцюги. Пригадались йому батько, мати, сумні розмови про панщину, про різки, про те, як на собак людей міняють, в карти програють. Раніше ці розмови не дуже вражали хлопця, хотілося радощів, і він одганявся од них, як од мух. Тепер лягли вони на нього всією страшною своєю вагою. Раб. Невільник. Довічний попихач. Не минеш того. Не викрутишся. Сонце йому тьмарилось, і світ потемнів. Почорніло якось село, небо синє і те помарніло. Прощай, малярство. Оксана, все. Почув, ніби наросла на ньому якась твариняча шкура. Стрепенувся, і в грудях забилось, і в голові замотило, коли так. Тарас чув, що багато панських людей то там не видержували панщини і накладали на себе руки, тільки дарма він рівняв їх до себе. Коли він прибіг до глибокого ставу і став над ополонкою, ноги в нього затремтіли, і якась невідома сила, здалося, Оксана, так турнула його од ополонки, що він летів від неї не об зір, аж спотикався. Перед очима вставали затурбовані, злякані обличчя сестри Катерини, Оксани, що, здавалось, казали: «Що це тобі, Тарасе?» Пригріло. Осміхнулось сонце, як мати, і він одчув, що зв'язаний з ним, із життям, такими мотузками, що ніколи не вистачить в нього сили перервати їх. Примарилось, як темного вечора зіходить над селом золота зоря. Хтось шепоче: «Це твоя? А ти, дурний, хотів...» Натовпом плинули думки. Пригадалось малярство, мрії. І знутра стала підійматись якась могуча, міцна сила, що прагне боротьби. Та гаряча, таємна, невиразна надія, що з нього щось вийде. Мусить вийти. Тарасе, що це тобі прийшло в голову? Тебе ж на щось буде треба.
І Шевченкові стає соромно сестри, Оксани, себе самого, і він починає виправдовуватись.
Та то я так тільки спробував, як воно.
Сонце пригріло, поцілувало хлопця, засміявся. Він сів на перила гребельки і заплакав. Важко жити, а як же хочеться жити.
Запис здійснено на студії «Книга вголос» у 2007 році. Текст читав Петро Панчук.